15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, mediji širom sveta izveštavaju o dve velike tragedije, padu ruskog aviona i požaru u noćnom klubu u Bukureštu. Nekoliko sati posle nesreće pronađena je olupina ruskog aviona koji se sa 224 putnika jutros srušio na Sinaju. Nema indikacija da je avion oboren, u Rusiji sutra dan žalosti. Trodnevna žalost u Rumuniji, zbog pogibije najmanje 27 osoba u jednom noćnom klubu u Bukureštu. U eksploziji više od 180 povređenih. Od vesti iz naše zemlje izdvajamo. Predsednik Nikolić nastavlja razgovore sa predsednicima država kako bi ponovio stav Srbije u vezi sa prijemom Kosova u UNESCO. Počinje nedelja štednje. U Srbiji oko 55% građana štedi u bankama.
Ne imam nešto u banci, da, za lekara ako mi treba.
Ja sam bivši bankar, pa ne štedim ništa. Sve varijante znam, sad su male kamate.
Smatram da svaki čovek treba da ima nešto štednje.
Posle odluke Ustavnog suda da odbaci predlog za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, Udruženje sindikata penzionera najavljuje žalbu Evropskom sudu za ljudska prava.
Oni su nama nezakonito, vlada i skupština, uzeli i zato smatramo da je to jedan od osnovnih razloga što ćemo se žaliti i što smo se do sada žalili.
Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevno od 10 do 15 stepeni. Ruski putnički avion sa 224 putnika i članova posade srušio se jutros u centralnom delu Sinaja. Egipatski zvaničnici saopštili su da nema preživelih i da nema naznaka da je avion namerno oboren. Airbus kompanije Metrojet pao je posle 20 minuta leta na ruti od letovališta Sharm el-Sheikh do Sankt Peterburga. Istražni komitet Rusije pokrenuo je istragu zbog mogućeg kršenja bezbednosnih procedura. Vlada je 1. novembar proglasila danom žalosti u Rusiji. Nikola Denčić donosi najnovije informacije o ovoj tragediji.
Avion tipa Airbus A321 sa 7 članova posade prevozio je 214 putnika, uglavnom državljana Rusije. Ubrzo po poletanju iz Sharm el-Sheikha pilot je prijavio tehničke poteškoće i zatražio prinudno sletanje na najbliži aerodrom. Kontakt sa egipatskom kontrolom leta prekinut je posle 20 minuta. Egipatski vojni avioni su locirali olupinu u planinskoj oblasti na Sinajskom poluostrvu. Spasilačke ekipe koje su stigle na lice mesta saopštile su da se avion raspao na dva dela – manji, zadnji deo koji je izgoreo i veći koji je udario u stenu. Mesto pada nalazi se nedaleko od zone u kojoj se vladine snage bore protiv islamskih ekstremista, ali za sada nema naznaka da je avion namerno oboren. Prema izveštajima sa terena, do sada je iz olupine izvučeno najmanje 100 tela, a uprkos ranijim informacijama da su se u jednom delu aviona čuli glasovi, preživelih nema. Aviokompanija je saopštila da nema osnova da se za pad okrivi posada, ali je istražni komitet Rusije pokrenuo istragu zbog mogućeg kršenja bezbednosnih procedura. Medijima se obratio zamjenik predsjednika komiteta Vladimir Stepanov.
Po nalogu predsjednika Putina poslaćemo svoje ekipe na mesto nesreće. U Egipat će krenuti istražitelji i kriminalni eksperti koji će raditi u dogovoru sa tamošnjim službama. Također, pripremamo i centar za pomoć, koji će voditi velika grupa psihologa i lekara, kako bismo pružili prvu pomoć prijateljima i rođacima putnika.
Vaša operativna grupa, врачи u aeroportu, непосредственно с родственниками.
Pomoć Egiptu i Rusiji u istrazi ponudila je i vlada Izraela. Zvanična Moskva je sutrašnji dan proglasila danom žalosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izrazio saučešće porodicama stradalih. Povodom nesreće premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća ruskom kolegi Dmitriju Medvedevu.
U studiju je Petar Vojinović, urednik vazduhoplovnog portala Tango 6. Hvala što ste ovde. Koje su poslednje informacije koje ste vi saznali u vezi sa padom ruskog aviona?
Pa dakle, avion je nestao sa radara na nekih 9,5 km visine i po olupini koja je pronađena nije bilo izgleda mi znakova, ajde da kažemo, nasilne promjene konstrukcije, dakle eksplozije ili obaranja. Olupina je, da kažemo, po prvim nekim izveštajima prepolovljena, ali to takođe može indikovati dakle jednostavno pad. I zanimljivo je da je letelica pala dakle sa te krstareće visine i da je imala malo da kažemo oštriji ugao planiranja, što u ovom trenutku može značiti dosta stvari, ali neke veze sa onim poslednjim poznatim slučajem oko Baranja izgleda da nema po trenutnim informacijama.
Da kažemo da je reč o Airbusovom avionu A321 ruske aviokompanije Kogalim Avija. O kakvom je avionu reč kada su pitanju tehničke karakteristike, pouzdanosti i slično?
Pa to je avion, dakle, u ovoj konfiguraciji se koristio za čarter prevoz, dakle taj broj ljudi i taj tip aviona, to jest da kažemo najduža, to jest najveća verzija po kapacitetu baznog modela A319 aviona koji recimo i Air Srbija ima, dakle Air Srbija ima 319 i 320, ovaj 321 i on je u principu, ovaj konkretno avion je star oko 18 godina, što apsolutno ne znači ništa.
Izražni komitet Rusije saopštio da je pokrenuta istraga o padu ovog putničkog aviona. Kaže se između ostalog da je pilot prijavio tehničke poteškoće, da je planirano prinudno sletanje aviona na najbliži aerodrom. Također jedna od informacija koja se pojavila je da je letao na 9500 metara, što ste i vi pomenuli, i onda zaista ono što je zastrašujuće to je da avion pada brzinom od 2000 metara u minuti. Svi ovi parametri i sve ove informacije, da li mogu vama da ukažu šta bi sad tu moglo da bude kao neki uzrok eventualno ove tragedije?
Pa naravno, vrlo je rano. Dobro je dakle da nemamo istu onu situaciju sa Obaranjem. Dakle, tu je naravno svima bio odmah automatska asocijacija na terorizam, što najverovatnije se takođe nije dogodilo, jer se po olupini na licu mesta može videti i takođe ukoliko je eksplozija u pitanju, dakle ona se dešava na visini i onda imamo desetine, stotine, možda i hiljade delova koji se onda ili logično rasipaju, padaju na zemlju, a ovde je letelica bila cela, što može da implicira na najverovatnije dve stvari, dakle ili tehnički kvar ili grešku posade. Imamo dve bizarnosti prilične. U šestom satu, da kažemo, sedmom satu od nesreće dobili smo informaciju, a to je da je kompletan manifest putnika bio objavljen, nisam uspio da rekonstruišem od strane koga, i da su ruske vlasti pokrenule istragu baziranu na kršenju bezbednosti letenja, što implicira istragu protiv posade, to jest pilota, što je ekstremno bizarno, dakle u ovim slučajevima tako za tako
zato
kratko vreme.
Da, za tako kratko vreme.
Da, a to javljanje i tehnički problemi, dakle to takođe isto ne možemo nešto mnogo da kažemo, ali ukoliko bi morali da spekulišemo, jako je to veoma nezahvalno u ovom trenutku, to su dakle ili tehnički kvar ili problem sa posadom.
Za kraj, šta je sa vremenskim uslovima? Oni se isključuju kao
da,
faktor?
Da, izgleda da bilo je nekoliko već satelitskih snimaka da je vreme bilo s jedne strane zaista idealno, a opet jutros imamo izveštaje da je potraga bila onemogućena zbog nekog lošeg vremena, tako da vas ono promenilo ili nije, to isto ne možemo.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vam.
U Rumuniji je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije 27 osoba u eksploziji i požaru u jednom noćnom klubu u Bukureštu. Povređeno je oko 180 ljudi. Sumnja se da su požar izazvala pirotehnička sredstva. Predsednik Klaus Johannis u toku prepodneva obišao je povređene i mesto nesreće.
Više informacija o ovoj tragediji ima Jonela Menger, urednik srpske redakcije radija Rumunija International.
Do ove nesreće je došlo sinoć oko 22 sata i 30 minuta u jednom klubu kafiću u kojem je održan koncert jedne rock grupe, kada je došlo do iznenadne eksplozije. Prema poslednjim podacima, u eksploziji je izgubilo život 27 osoba, a ranjeno je oko 180. Zbog toga što osobe koje su bile na koncertu nisu imale lična dokumenta, otežana je identifikacija kako poginulih, tako i ranjenih osoba. Poznato je također da su među žrtvama bili i strani državljani iz Nemačke, Italije i Turske, a među poginulim osobama se nalazi i jedan 15-godišnji tinejdžer čiji identitet nije još uvek konstatovan. Pored nadležnih organa u pomoć su pritekli i građani Bukurešta koji su se od ranog jutra odazvali pozivu lekara da dođu da daju krv, a do ovog trenutka spominje se cifra od preko 600 osoba. Treba reći da je predsednik Klaus Johannis u toku prepodneva obišao bukureštanske bolnice u kojima su smeštene žrtve, ali i mesto tragedije.
Prema dosadašnjim informacijama, među posetiocima nije bilo naših državljana, kaže ambasador Srbije u Rumuniji Branko Branković.
Ambasada u Bukureštu je u najtešnjem kontaktu sa svim odgovornima od policije pa s drugih agencija. Za sada u toj velikoj strašnoj nesreći koja se dogodila u disku nemamo bilo kakvih informacija da je bilo koji državljanin Srbije ili nastradao ili povređen. I dalje smo u kontaktu sa nadležnima i ukoliko dobijemo bilo kakve druge vesti, informisat ćemo šta sve treba i koga treba.
Premijer Aleksandar Vučić uputio telegram saučešća predsjedniku vlade Rumunije Viktoru Ponti i porodicama žrtava.
Duboko nas je potresla vest o eksploziji i požaru koji se dogodio tokom koncerta u klubu u Bukureštu, u kojem su mladi ljudi izgubili živote, a mnogi ozbiljno povređeni. U ovako tragičnim trenucima teško je pronaći reči utehe, naveo je Vučić.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku objavila je na internet stranici nacrt dokumenta u kojem su izneti razlozi zbog kojih se Srbija protivi predlogu o članstvu Kosova u UNESCO. U dokumentu se navodi da je Kosovo prema rezoluciji 1244 u sastavu Srbije. Samim tim, kako Kosovo nije država, ne ispunjava osnovni uslov za članstvo u UNESCO, što je propisano ustavom te organizacije. Generalna konferencija UNESCO na kojoj će se glasati o prijemu Kosova, trajeće od 3. do 18. novembra, a za usvajanje predloga potrebna je saglasnost dvotrećinske većine od 195 država članica. Sandra Cvijanović.
UNESCO prema ustavu te organizacije mora da prihvati i sprovodi odluke Saveta bezbednosti UN-a, što znači da priznavanje nelegalne nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo, podsjeća misija Srbije pri UNESCO. Jednostrani pokušaj da se Kosovo primi UNESCO mogli bi ozbiljno da naruše dijalog Beograda i Prištine, u okviru kojeg još nije bilo reči o pitanju imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovo i Metohiji, upozorava misija u saopštenju.
Svako ko teži članstvu UNESCO mora da dokaže ne samo rečima, nego i delima posvećenost ciljevima te organizacije. Ciljevi UNESCO sigurno nisu namerna, sistematska i vandalska rušenja srpskih kulturno-istorijskih spomenika radi uklanjanja tragova vekovnog postojanja Srba na ovim prostorima, kao i nekažnjivost počinilaca tih varvarskih dela nedostojnih 21. veka. Zbog čega su 4 srpska pravoslavna manastira na listi UNESCO spomenika svetske baštine, koja su u opasnosti, iako je sukob na Kosovu završen pre mnogo godina? Od koga im preti opasnost?
Argumente zbog kojih nema međunarodno pravne osnovanosti da bude prihvaćen predlog Albanije za prijem Kosova u UNESCO predstavnicima više države iznao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić kaže da srpskom narodu niko ne može da oduzme Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i Visoke Dečane.
Kada jedan narod ima dugu tradiciju, civilizaciju staru hiljadama godina, onda iznošenje podataka iz istorije može da zvuči prepotentno. Mi Srbi navikli smo da svoju sadašnjost upoređujemo sa svojom prošlošću, a sadašnjost gradimo na stečenim iskustvima. Naša sadašnjost je, kako god okrenuli priču, takva kakva je zbog naše istorije.
Dok zvanični Beograd pokušava da spreči prijem Kosova u UNESCO, prištinske vlasti koče nastavak briselskih pregovora, upozorava zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. On tvrdi da Srbe niko nije konsultovao pre podnošenja zahteva da se sporazum o zajednici srpskih opština pošalje na ocenu ustavnosti.
Pre svega mi smo u ovu vladu i ušli zbog formiranja zajednice srpskih opština i zbog normalizacije odnosa. A ukoliko toga ne bude bilo, postavlja se pitanje koja je svrha i uloga našeg postojanja u toj vladi i da li uopšte ima smisla da u vladi i u njenom radu učestvujemo.
Prema rečima Stojanovića, uloga Evropske unije kao medijatora u razgovorima Beograda i Prištine veoma je važna u ovoj situaciji. On veruje da Ustavni sud Kosova neće doneti odluku koja bi bila u suprotnosti sa briselskim sporazumom.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koje je Kosovo u utorak potpisalo sa Evropskom unijom može biti suspendovan ako vlasti u Prištini ne budu sprovodile sporazume postignute sa Beogradom, piše Kohaditor.
U tekstu na naslovnoj strani taj list navodi da je stavljanjem potpisa Priština garantovala da će sprovoditi sve sporazume koje je do sada potpisala sa Beogradom i da će nastaviti da pregovara o svim otvorenim pitanjima. Nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma usvojen je u petak u vladi Kosova i poslat Skupštini na usvajanje. Koha ukazuje da taj dokument od 550 stranica izričito pominje odnose Prištine sa Beogradom.
Nekadašnji šef Srpske liste u kosovskom parlamentu Aleksandar Jablanović postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Rješenje o njegovom postavljenju na tu funkciju potpisao je premijer Vučić. Pregovori o krizi u Siriji su postali talac pitanja budućnosti predsjednika te zemlje Bašara el-Asada, što je neprihvatljivo, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Prema njegovim riječima, o Asadovoj budućnosti mora da odluči sirijski narod. Njegov komentar usledio je nakon što su diplomate 17 država, kao i predstavnici UN-a i Evropske unije, na sastanku u Beču pokušali da smanje razlike u gledištima o dešavanjima u Siriji. Rusija i Iran su se i na tom skupu odupirali pritisku Zapada i Saudijskoj Arabiji da se Asad ukloni s vlasti.
U Srbiji mogu da se obezbede privremeni centri za smeštaj oko 3000 migranata, ali se ne očekuje njihovo duže zadržavanje u tim centrima, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević. On je u Subotici izjavio da vlada Nemačke preko humanitarnih organizacija finansira izgradnju privremenog prihvatnog centra u tom gradu.
Prema zvaničnim podacima, od početka izbegličke krize kroz Srbiju je prošlo 124 dece bez roditeljske pratnje. U prihvatilištima i centrima za socijalni rad pretpostavljaju da je takve dece bilo više, ali ih je, kako kažu, teško identifikovati. Zloupotrebama su najviše izloženi tinejdžeri. Marina Bajić.
Put od istoka do Evrope dug je mjesec i više dana, neizvestan za odrasle, a posebno za ranjive grupe. Prednost na granicama imaju žene sa malom decom. Razdvajanja članova porodice čest su slučaj. Od roditelja najčešće budu razdvojeni tinejdžeri, kaže Katlin Brašić iz UNICEF-a.
Najugroženiji tinejdžeri su oni koji su prešli granicu u Srbiji i u prethodnoj zemlji bili izloženi nekoj pljački, ukradeni im je mobilni, nemaju novca, torba im je uzeta, njihova grupa putuje dalje jer ima novac za put i oni nemaju i ostaju praktično sami.
Mlađe deca koje ne mogu da nastave put sa roditeljima ostaju sa grupom srodnika. U Preševu su za njih obezbedili poseban kutak, kaže psiholog Bojana Jović.
Znači, dete kao dete, odvedete ga u ovaj kutak, ono vidi igračke, želi da se igra, date im loptu, igramo se loptom svi zajedno. Znači, deca, shodno uslovima, šta su sve preživjeli, super su.
Prema zvaničnim podacima, nijedno dete koje kroz Srbiju putuje bez roditeljske pratnje nije bilo žrtva trgovine ljudima. Resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da je 124 koristilo neku od usluga socijalne zaštite.
Da li će ih biti 124 kao što smo do sada našli, 1224 ili samo jedno, mi moramo da budemo spremni da se borimo za to jedno dete.
Dok čekaju ponovni susret sa roditeljima, najbolji lek je psihosocijalna podrška, iskustvo je Olivere Simendić iz Gradskog centra za socijalni rad.
Ona može biti u obliku nekog specifičnog programa, na primjer, podrške jednoroditeljskim porodicama, podrške deci. To može biti ovaj dečiji kutak koji mi imamo ovdje u Beogradu. To mogu biti obezbeđivanje osnovnih uslova za život.
Deca koja na putu do Evrope ostanu bez pratnje roditelja ili srodnika smeštaju se u prihvatne centre u Voždovcu, Subotici i Nišu, a jedna beba je nedavno otišla i u hraniteljsku porodicu.
U nastavku ekonomija i financije, danas počinje nedelja štednje, period kada banke tradicionalno nude klijentima povoljnije kamatne stope na oročene depozite. Ipak zbog slabijih prihoda, ekonomske krize, ali i rekordno niskih kamata, građani Srbije sve manje štede. Milenko Marković.
Oko 55% građana Srbije štedi u bankama, ali većina njih to ne čini zbog kamate.
Ne imam nešto u banci da za lekara ako mi treba. Ali nisu to nikakva sredstva da bi kamata mi igrala neku ulogu.
Ja sam bivši bankar pa ne štedim ništa. Sve varijante znam, sad su male kamate.
Smatram da svaki čovjek treba da ima nešto štednje.
Banke čak i na višegodišnje oročene depozite u valuti nude skoro zanemarljivo niske kamate, oko 2%. Kamata je međutim daleko veća za dinarsku štednju i iznosi 3,5% godišnje. Niske kamate jesu delimično besmislile štednju, ali Austrijanac Ansgar Lehner, koji je sproveo istraživanje o štednim navikama građana Srbije, smatra da one trenutno i ne mogu da budu veće.
Ako bi banke ponudile kamatu 10% na račune po viđenju, siguran sam da bi velika količina novca koju građani drže u sefovima bila prebačena u banke. Međutim, u sadašnjoj ekonomskoj situaciji to nije realno. Sefovi i slamarice nude sigurnost, ali je problem što se taj novac onda ne nalazi u privrednim tokovima.
Danas u Srbiji dinarski depoziti građana rastu i trenutno iznose ukupno 45 milijardi. Štednja u evrima međutim stagnira, a tako će i ostati sve dok kamate na svetskom bankarskom tržištu ne budu bile veće.
Posle odluke Ustavnog suda da odbaci predlog za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, Udruženje sindikata penzionera Srbije najavljuje da će se istim povodom obratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Istovremeno, dok Udruženje priprema predstavku, pravni stručnjaci se pitaju da li su ispunjeni svi preduslovi za pokretanje postupka pred tim sudom. Ivan Jovanović.
U Udruženju sindikata penzionera Srbije tvrde da su iskoristili sve mogućnosti da pred domaćim pravosuđem ospore zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija, kojim je vlada kroz paket mera za stabilizaciju javnih financija umanjila sva ta primanja veća od 25.000 dinara. Predsednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da je sledeći korak u osporavanju tog zakona obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi se borimo protiv nepravde. Oni su nama nezakonito, vlada i skupština, uzeli iz sredstava koji su izdvajani, znači iz tog doprinosa, to su stečena prava i zato smatramo da je to jedan od osnovnih razloga što ćemo se žaliti i što smo se do sada žalili.
Sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji Zoran Ivošević smatra da predstavkom Međunarodnom sudu pravde u Strasburu treba osporavati i zakon kojim su smanjene penzije i odluku u kojom Ustavni sud odbacuje predlog da oceni ustavnost tog zakona.
Time bi se neutralisali i neki stavovi o potrebi prethodnog podnošenja ustavne žalbe. Čak i kad bi neka žalba postojala, možda bi neko pomislio, pa dobro, ajde ponesite ustavnu žalbu protiv Ustavnog suda. Podnošenje takve žalbe bilo bi potpuno deplasirano. Mi znamo šta Ustavni sud misli, donili su ljudi odluku i ono deluje. Pa ako znamo kakvu su odluku donili, zašto bi se obraćali ponovno tom sudu?
Prema tumačenju stručnjaka za ustavno pravo Vesne Rakić-Vodinelić, Ivoševićeva argumentacija ima smisla, ali nema uporište u praksi Međunarodnog suda za ljudska prava.
To neće zadovoljiti Evropski sud za ljudska prava i u to sam potpuno sigurna. Mi moramo kao penzioneri ići pred taj isti ustavni sud sa ustavnom žalbom, da bi se smatralo da su iscrpena sva domaća pravna sredstva. Ja znam da te ustavne žalbe neće uspeti. Ako odemo bez ustavne žalbe, odbacit će nam. To je sasvim sigurno. Mislim, tu nema nikakve naročite debate, nažalost.
Da bi se uštedelo vreme i pokrili svi pravci u kojima bi mogao da se kreće postupak, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević predlažu da se u vođenju procesa u obzir uzmu obe iznete argumentacije, jer jedna drugu ne isključuju.
Kultura.
Koncertom Simfonijskog orkestra i hora RTS-a predvođenim maestrom Bojanom Suđićem večeras se u Kolarčevoj zadužbini završavaju 47. Beogradske muzičke svečanosti. Na programu će biti posvećenje Proleća Igora Stravinskog i Aleksandar Nevski Sergeja Prokofjeva, a gost će biti solistkinja Moskovske nove opere mecosopran Ana Viktorova. Koncert je ujedno i proslava 30 godina umetničkog rada dirigenta Suđića.
U Nišu su počele muzičke svečanosti na kojim će posle mnogo godina publika moći da čuje orgulje. Koncert će biti organizovan u saradnji sa Katoličkom crkvom, javlja Biljana Mijalković.
Najznačajniji događaj Nimusa biće koncert na orguljama u Katoličkoj crkvi u Nišu, tvrdi direktorka Simfonijskog orkestra Vesna Bratić.
Imaćemo Italijana Pietra Piriconea. Ja mislim da je to jedan prelepi ambijent sa jednom prelepom akustikom i mislim da će to biti veoma, veoma uspeo koncert.
Za svečanosti vlada veliko interesovanje publike.
Mogu vam reći da ovogodišnji Nimus ima veoma veliko interesovanje publike. Mislim da je ostalo veoma, veoma malo karata.
Na zatvaranju 12. novembra nastupit će simfonijski orkestar i gosti iz Francuske i Rusije.
To je Emmanuel Leduc Baron, dirigent iz Francuske. Zajedno sa njim doći će Lev Kličkov, ruski violinista kojeg nikad do sada nismo čuli. I mislim da će to biti jedan izuzetan koncert, koncert kakav dolikuje zatvaranju ovako jednog velikog festivala.
41. Niške muzičke svečanosti održavaju se pod sloganom Vreme je za muziku.
Ovog vikenda na prvom programu naše televizije nove epizode domaćih serija Čizmaši i komšije moći će da prate i gluve i nagluve osobe, jer je RTS obezbedio tim gledalcima da u okviru sadržaja teletekst aktiviraju, odnosno uključe opciju titl. Do titla se dolazi u samo dva koraka. Na daljinskom upravljaču izaberite opciju teletekst, a onda ukucajte 888.
Ovo su novosti dana. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjen je čuveni košarkaški trener Ranko Žeravica. Pre toga u Skupštini grada održana je komemoracija. Slobodan Maletić.
U prisustvu brojnih trenera, igrača i poštovalaca Ranka Žeravice, komemorativni skup otvorio je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas.
Utkao je sebe u košarku i napravio zajedno sa nekim drugim velikim ljudima ono što Jugoslavija decenijama bila u svetskoj košarci, a danas nastavljaju nove države nastale iz te Jugoslavije. Rekao sam mu da smo u Košarkaškom savezu doneli odluku da jednu srebrnu medalju sa svetskog prvenstva u Španiji prošle godine damo njemu, jer verujem da je u toj medalji bilo i tekako puno njegovih zasluga.
Žeravica, nažalost, nije dočekao svečano uručenje te medalje, koja je danas predata njegovom unuku. Jedan od igrača iz najslavnije generacije trenera Ranka Žeravice, Petar Skansi, rekao je da će nastaviti putem svog učitelja košarke.
Volio je mene, volio je nas svih igrače i prenio nam je ono što ću vam sada reći. On je beskrajno volio košarku i nije nikako htio da sa njim ta košarka završi. Zato mislim da svi skupa možemo biti zahvalni i ponosni što smo ga poznavali. Ja bih vam želio prenijeti ono što osjećam da je on htio vam kazati. Nastavimo njegovim putem, nemojmo posustati.
Veliki prijatelj Ranka Žeravice, Miketa Đurić, poručio je porodici da treba da bude ponosna.
Ranko je sve njih neizmjerno voleo, poklanjao im sve svoje slobodno vreme, a oni iz sveg srca tu ljubav uzvraćali do zadnjeg dana. Budite ponosni što ste imali vašeg Ranka.
Košarkaški velikan, član Fibine kuće slavnih, Ranko Žeravica, sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Sport.
Prvi teniser sveta Novak Đoković slobodan je na startu predstojećeg Mastersa u Parizu, na kojem brani titulu. U drugom kolu sastaće se sa pobednikom duela između Nemca Filipa Kohlschreibera i Brazilca Tomaža Belučija. Određeno je žrebom u francuskoj prestonici.
Na Cetinju molitva, na mitingu kletva, a sve zbog brige o duši naroda. I posle ove sedmice govorit će se, evo ga, opet se bavi politikom. Gost Ane Tomašević je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Radio Beograd 1 u nedelju od 10.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ruski avion sa 224 putnika i članova posade srušio se jutros u centralnom delu Sinaja. Egipatski zvaničnici saopštili da nema preživelih i da nema naznaka da je avion namerno oboren. Istražni komitet Rusije pokrenuo istragu zbog mogućeg kršenja bezbednosnih procedura. Vlada 1. novembar proglasila danom žalosti u Rusiji. U Rumuniji trodnevna žalost zbog pogibije 27 osoba u eksploziji i požaru u jednom noćnom klubu u Bukureštu. Povređeno je oko 180 ljudi. Sumnja se da su požar izazvala pirotehnička sredstva. Predsjednik Klaus Johannis u toku prepodneva obišao povređene i mesto nesreće. Misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku objavila je na internet stranici nacrt dokumenta u kojem su izneti razlozi zbog kojih se Srbija protivi predlogu o članstvu Kosova u UNESCO. Predsjednik Nikolić nastavlja razgovore sa predsjednicima država država kako bi ponovio stav Srbije u vezi sa prijemom Kosova u UNESCO. Počinje nedelja štednje. U Srbiji oko 55% građana štedi u bankama. Od sutra na automobilima u našoj zemlji obavezne su zimske gume i to na sva četiri točka u vrijeme kada je na kolovozu sneg ili led. Letnje gume mogu da se koriste samo kada su putevi suvi. A prema očekivanjima meteorologa sutra će biti baš takvo vrijeme, u ovom trenutku 13 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, stepen toplije u Somboru, znatno hladnije na planinama, na Kopaoniku 2 stepena. Vreme sutra.
Ujutru hladno i mestimično maglovito. Tokom dana u većem delu zemlje sunčano. U Košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonodi.